Xa non queda nada, 28, 29 e 30 de setembro, Palacio de Congresos de Santiago de Compostela. Atención, falamos do primeiro Congreso Internacional de Blockchain de Galicia. Así é, a nosa terra vai acoller por vez primeira os maiores expertos nacionais da tecnoloxía blockchain durante a celebración de Block Galicia 2023, este primeiro Congreso Internacional de Blockchain da nosa terra. Quen organiza isto? Pois o Colexio Oficial de Graduados e Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións de Galicia e tamén a Asociación Galega de Blockchain. Pero ollo que pisan forte, van contar cos maiores referentes do sector. Está dirixido a todos os públicos, xa que a súa primeira xornada está destinada a tratar esta tecnoloxía desde cero e durante eses días 29 e 30 de setembro abordaránse tamén temáticas con mesas redondas experienciais desde todos os puntos de vista posibles. Imos cos nosos convidados. Temos para falar deste asunto a José Manuel Martínez, o decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións de Galicia. Que tal, como estás, José Manuel?
Moi boa tarde, Antón. Que tal, Andar?
Moi ben, foi ademais o home que nos puxo sobre a pista deste congreso hai tres ou catro semanas, cando pasou por aquí pola tarde. Dixo ollo que vai haber algo importante a finais de setembro en Galicia sobre blockchain. E tamén temos a Frederic Fernández, o presidente desta Asociación Galega de Blockchain. Que tal, Frederic? Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Pois a pregunta é obvia, sobre todo por aquilo de divulgar. Que é, José Manuel, isto do blockchain, para que nos sirve esta tecnoloxía?
Bueno, en principio, quería darvos as grazas unha vez máis, porque sempre estades aí. É difícil atopar os medios de comunicación para cando as noticias son boas, non? Ou cando hai noticias relevantes. Cando aparece algo crítico, como foi cas emisións do iPhone 12, pois todos chaman o colexio para poñernos en dúbida os telecos. Entonces, unha vez máis, queremos vos agradecer que nos chamedes para eventos como este. Eu que quería transmitir, en primer lugar, quen mellor vai comunicar que o blockchain vai ser Frederic, porque é un dos expertos recoñecidos a nivel internacional máis grande e é galego, algo que descoñecemos e hai que poñelo en valor, e como sei que el non o vai a dicir, pois xa o vos adianto eu.
Pues preguntamos ya directamente a Frederic.
Sí.
Frederic, bueno, ¿qué es todo blockchain?
Podéis resumir bastante sencillamente. Es una tecnología que nos permite transmitir valor sin intermediarios, de manera digital. Y un valor puede ser tanto pues dinero como cualquier cosa susceptible de transmitirse, desde obras de arte, digitales también, hasta valores como acciones, etcétera, de empresas. Y bueno, todo aquilo que se pueda, digamos, transmitir y digitalizar, pódese facer mediante blockchain de unha maneira moito máis sinxela, a menor custo para as partes e de forma totalmente transparente.
E onde se aprende, Frederic, isto de blockchain? Que fai un enxeñeiro de blockchain?
Para empezar, un enxeñeiro de blockchain eu creo que ainda non existe, é un concepto que espero que exista pronto, pero digamos que é moi difícil a día de hoxe encontrar aínda estudios reglados. Sí que as universidades nese aspecto están facendo un esforzo bastante grande, pero de momento non pasa de pequenos másteres ou cursos a de especialización. E suele ser un sector bastante autodidacta. A maioría dos que empezamos en isto, empezamos pois por internet, formándonos nos mesmos, con moita formación especialmente en inglés, ao ser un sector moi, moi novo. Pero bueno, cada vez hai máis información tamén en español e podes entrar relativamente fácil, aparte por cursos e de maneira gratuita normalmente. Sí que hai ciertos másters que son de pago, pero digamos, hai moitísima máis formación a día de hoxe do que había pois fai 5 anos, sendo un sector moi, moi xoven.
Unha tecnoloxía de bloques é o máis seguro que hai agora mesmo?
Eu diría que sí, a nivel de transmitir información e sobre todo de facelo de maneira descentralizada, que tamén é algo importante, de non depender de ninguna entidade central que poidamos transmitir os valores, pois a día de hoxe, por ahora, nunca se hackeou Bitcoin. E falamos de que ten xa pues, casi 15 anos de vida.
E isto non serve tamén pues, para o tema dos cartos en B, de todo o que se move por detrás, non sei se o están a utilizar tamén.
Non, eu creo que é totalmente o contrario. De feito, todo o que se transmite en blockchain é público. Entón, normalmente é bastante difícil, se queres facer ese tipo de operaciones, pois facelo mediante blockchain, porque sempre vai quedar un rexistro co que te poden seguir. Entón, de feito, é unha maneira moi, moi eficiente de evitar todo isto.
José Manuel, queres decir algo?
Nada, estou completamente de acordo con Frederic. A trazabilidade é un dos puntos fortes do blockchain, é dicir, todo queda rastrexado e compartido entre todos os usuarios da rede, non? Entonces, fagas o que fagas, vai quedar rastro. Eu sí que quería plantexar unha reflexión, e creo que bastante importante dentro do colexio, e é que estamos vivindo o maior experimento de digitalización da historia. Parece unha frase feita, pero se nos paramos a pensar, isto é real. Vivimos nun momento no que todas as familias pasan, calculamos un 85-90% do seu tempo diario conectados a unha rede de telecomunicacións. O que non teña un smartwatch, ten o seu móvil e sempre está permanente conectado, igual que a dispositivos IoT, do que Frederic tamén nos podería falar longo e tendido. E os posibles ciberataques presentan hoxe en día máis que nunca a maior amenaza a nivel mundial. Entonces, o blockchain vai nos levar a cubrir esa capa de seguridade, vai nos levar desa nube de información que coñecíamos como internet a unha rede de valor, a un internet de utilidade para os usuarios, como di Frederic, sin intermediarios. É dicir, a mesma rede encárgase de verificar todas as transaccións e todas as accións que se pagan nela.
Ento porque non se está a utilizar máis agora, porque houve como varios booms ao largo destes anos, pero parece que non acaba de facer un oco no mercado, por así dicir.
A ver, eu penso que cada vez está implementando en moitas, cada vez máis empresas, o blockchain postúlase e levamos varios anos dentro do colexio estatal e tomamos o reto dentro do colexio galego, que vemos que o blockchain se postula como unha tecnoloxía de gran impacto, non? Chamada a cambiar moitas cousas e alcanzar logros formidables. Unha tecnoloxía que aporta uns valores e unhas oportunidades que van supor un gran salto con respecto a internet que coñecemos e que empregábamos ata o de agora. Evidentemente, o blockchain non vai ser a solución máxica que veña a resolver todos os problemas do mundo. É dicir, non temos ninguna vara máxica, nin é a receita para todo. Eso sí, é un salto significativo, é un cambio moi importante na seguridade das transaccións e operacións digitais. E falabas antes do diñeiro en B. As transaccións digitais en blockchain non somente son cripto, que parece que asociamos continuamente o blockchain ás criptomoedas. Non sei, dentro do Congreso, que como ben decía Antón, e yo agradezco, falábamoslo Frederic e eu antes donte, estamos xa preparando a segunda edición e creemos que non vai ser posible mellorar a edición actual, que se alineen os planetas para que os ponentes que van a estar neste congreso en Galicia, gracias a Frederic, hai que decilo, non creo que volvamos a conseguir. Entonces, hai que poñer en valor o que nos estamos tratando. Vamos a falar de legalidade, vamos a falar de economía, vamos a falar de empresa, vamos a falar de videoxogos, tamén de criptomoedas, porque tamén é algo que nos atañe. E a maioría dos países están sacando a súa criptomoneda, o seu diñeiro virtual. Quere dicir que esta é unha solución que veu para quedarse.
E des falar ata do metaverso, Frederic.
Sí, tamén.
Durante
outra parte
segundos,
importante.
No metaverso, que do único que conseguín eu quedarme con algo, non? O metaverso, sigo sin acabar de comprender o que é.
Sí, o metaverso é unha tecnoloxía tamén que se presta moito a utilizar blockchain, evidentemente, porque estás en un mundo eminentemente digital e tens que encontrar maneira de transmitir, o que digo, ese valor, objetos que poida haber no metaverso incluso entre persoas pódense transmitir de maneira moito máis eficaz con blockchain e son o importante disto é que esos objetos son teus 100%, non teñen non é unha empresa que che os vende. Podes intercambiarlos entre persoas e ti eres o a persoa que custodia eses valores.
Vais a poder seguir o Congreso José Manuel tamén a través de internet, verdade?
Vamos a difundilo a través das nosas redes sociais, emitiremos notas de prensa a medida que se vayan realizando as ponencias e faremos chegar as mellores e máis importantes noticias, pero creo que seguindo as nosas redes sociais, tanto en Instagram, LinkedIn, Facebook e o novo chamado X polo amigo Elon Musk,
podedes
estar ao tanto de todo, Vamos nos manter informados durante todo o Congreso, non o duvidedes.
Falabas antes destes dispositivos IoT, Frederic, contanos un poquinho máis de que vai isto.
Pois, a verdade que o IoT non deixa de ser máis que obxectos físicos que poden interactuar ca blockchain, de maneira que nos poden dar datos do mundo físico e transmitirlos a blockchain de maneira eficaz. Un dispositivo IoT pois, pode ser os sensores dun coche que che indican pois, a que velocidade vai ou calquer outro objeto así cotidiano que podamos conectar a internet.
Credes que o futuro a curto prazo das telecomunicacións e das novas tecnologías pasa pola implantación masiva de blockchain en todos os ámbitos de forma transversal, José Manuel?
Indudablemente. Respóndoche moi claramente. Sí. Indudablemente. O seu impacto nos distintos sectores económicos estáse acrecentando exponencialmente. Estáse facendo cada vez máis evidente conforme se estende o seu uso. Penso que non hai volta atrás. É unha das tecnologías disruptivas que vai marcar un antes e un despois, se non o marcou xa. O que non se suba a este carro, quédase atrás. É como que non tiña a súa páxina web fai 10 anos. Pois, estar fora.
Sí, totalmente. Ainda estamos nese proceso de adaptación, digamos, no que non estar en blockchain non representa unha desventaxa tan grande, pero ese momento tamén vai chegar.
É dicir, Frederic, que ningún profesional nos próximos anos vai poder ignorar isto do que estamos falando esta tarde.
A ver, é un pouco como internet. Claro, pódese asimilar un pouco a iso. E, a ver, eu imagino que habrá oficios nos que non faiga falta internet, pero na maioría dos que nos movemos nós, sin internet non somos ninguén. Entón, pois a blockchain vai ser un pouco iso mesmo. Sí que eu interésame que a xente se forme e aprenda sobre isto, pero tamén penso que a largo plazo pasa por asimilar todo o tema blockchain é realmente que o usuario no día a día utilice de unha maneira moito máis sinxela sin necesitar tanta formación, pois como pode ser algo tan sinxelo como a aplicación dun banco, etcétera. Non necesitas ser experto en un sistema financiero para utilizar a aplicación dun banco, pois con blockchain a nivel usuario vai ser similar, eu creo.
E unha pregunta xa para rematar que lle vai gustar moito a José Manuel. Vos, os enxeñeiros técnicos en telecomunicacións, seredes os que marcaredes a diferencia a curto prazo neste ámbito?
Mira, eu penso que sí, tivemos este fin de semana. Vou te contar dúas anécdotas, se me dá tempo, se non apuro, falo rápido,
Fala rápido, fala rápido.
Este fin de semana tivemos o Congreso Estatal de Enxeñeiros de Telecomunicación a nivel nacional que se realizou en Vigo. Unha das anécdotas que se contaba, máis ben dúas, estaba presente un profesor, enxeñeiro técnico de telecomunicacións, que non tiña nin teléfono móvil. O único que se comunicaba, nin fixo, o único que se comunicaba era por mail. É un detalle que me chamou moita atención. É decir, que os propios desarrolladores non empreguen. É moi curioso. E despois perdín o fío do que che iba a contar na segunda parte.
Bueno, pois queda para a seguinte vez que conversemos, porque como este congreso vai comezar aínda a semana que ven, aínda imos ter seguramente algún que outro día para poder falar, pois o mellor con algún dos ponentes de verdadeiro prestixio que van a estar por aquí en Galicia, lembrade, é o primeiro congreso que se vai celebrar en Galicia de blockchain. E van a estar os mellores, un congreso que nace con vocación de darlle continuidade no tempo. Moitas grazas, Frederic. Moitas grazas, José Manuel.
A vos.
Un placer. Moitísimas grazas. Boa tarde.